infeksiyon xəstəliklərə yoluxublar. Epidemiyanın qeyd alındığı yerlərdə dezinfeksiya işləri aparılacaq. Hüseyin Abbasovun sözlərinə görə Respublika Baytarlıq İdarəsi Gəncədə 2 dəfə quş qripi ilə bağlı araşdırma aparsa da hələlik elə bir təhlükə qeydə alınmayıb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Bakıda saat 9-a işləyir 7 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin xəbər tutacaqsınız ki...
Rusiyanın baş naziri Azərbaycana niyə gəlir?
Dağlıq Qarabağ danışıqlarında tərəflər nəyi razılaşdıra bilmirlər?
Uzun ömürlü ailənin sirri nədədir?
Fərid Mənsurov məşqlərə başlaya biləcəkmi? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Azərbaycan Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neftin nəqlini dayandıra bilər. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə sonu keçirdiyi müşavirədə deyib. O, ekspertlərə neft kəmərləri bağlanacağı halda mümkün variantlar üzərində işləməyi də təklif eləyib. Bu bəyanat Moskvanın Azərbaycana verdiyi qazın qiymətini artırmaq niyyətinə cavab addımı kimi dəyərləndirilir. Bugün isə Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov Bakıya gəlir. Onun səfərində də enerji məsələlərinin müzakirəsi istisna deyil. Ətraflı Şahnaz bəylər qızından eşidək.
Dekabrın 4-də Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov Azərbaycana bir günlük səfərə gəlir. Səfər öncəsi ölkə prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə ixrac olunan neftin həcmi azaldıla bilər. Prezident bunu Rusiyanın gələn ildən Azərbaycana qaz satışının həcmini 3 dəfə azaltması və qiyməti 2 dəfə qaldırması ilə izah eləyib. Ölkə başçısının sözlərinə görə adətən Rusiyadan alınan qaz elektrik stansiyalarına yönəldilir və əgər növbəti il üçün Rusiyadan qaz almaq mümkün olmasa, elektrik enerjisi mazut hesabına istehsal olunmalıdır. Düzdür, bu hökumətin qəti qərarı deyil. İlham Əliyev bildirib ki, bu variant yaxın 1-2 həftədə araşdırılmalı və ölkəni elektriklə təmin etmək üçün müxtəlif variantlar kimi hökumət bu imkanı da nəzərdən keçirməlidir. İldə 5 milyard kubmetr qaz hasil edən Azərbaycanın illik tələbatını ödəmək üçün təxminən 10 milyard kubmetr qaz lazımdır. Azərbaycan bu il Rusiyadan 4 milyard kubmetr qaz almışdı. Gələn il üçün isə Rusiyanın Gazprom şirkəti yalnız 1,5 milyard kubmetr qaz sata biləcəyini deyib və qazın 1000 kubmetrini 230 dollara təklif edib. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavini Əli Məsimli dövlət başçısının bəyanatını daha çox siyasi əhəmiyyətli bəyanat kimi qiymətləndirir. Onun qənaətincə, Rusiya həmişə diktə edən tərəf ola bilməz.
Onun ən yaxşı sübutu, Rusiya qiymət diktəsi eləməyə başlasa, şantaja keçsə, Azərbaycan da özünün əlində olan imkanlardan istifadə eləməlidir.
Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şaban isə bu cür düşünmür. O bildirir ki, Bakı-Novorossiysk kəməri ilə ixrac olunan neftin həcmi ildə maksimum 1,5 milyon tondur və bu halda Rusiyanın itirəcəyi cəmi 23 milyon dollardır. Bu isə Rusiya üçün böyük itki deyil. O ki, qaldı Azərbaycanın köklü dəyişiklik etmək istəyinə, yəni elektrik stansiyalarını qazdan mazuta keçirməsinə.
Bu Azərbaycan üçün mən deyərdim ki, iqtisadi cəhətdən bir zərbədir. Nəinki bizim Rusiyaya olan təsirimiz. Xam neft hal-hazırda dünya bazarında mazutdan demək olar ki, 2 dəfə bahadır. Yəni bu baxımdan Azərbaycanın atdığı addımlar sırf enerji böhranını aradan qaldırmaqla bağlı qiymətləndirilə bilər.
Amma bununla belə bəzi ekspertlər Mikhail Fratkovun səfəri zamanı bu məsələnin də müzakirə olunacağını və tərəflərin kompromis tapacağını istisna etmirlər.
Azərbaycan və Rusiya arasında enerji əməkdaşlığının son durumundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. Rusiyanın RUAES şirkəti dekabrın sonuna qədər Azərbaycanın elektrikin nəqlini davam edəcək. Bu, həm qiymətin qaldırılmaması, həm də pik saatlarında verilən elektrikin həcminin azaldılmaması şərti ilə baş verəcək. Bu barədə isə Azərenerjinin vice prezidenti Marlen Əskərov Azadlıq Radiosuna bildiribdi. Dekabrın ortalarında isə Bakıda Azərenerji və RUAES-in arasında 2007-ci il üçün yeni müqavilə imzalanacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir 12 dəqiqə, bugün dekabrın 4-üdür, həftənin 1-ci günüdür. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisəsi Prezident İlham Əliyevin deməsi oldu ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında tərəflər son mərhələyə yaxınlaşırlar. Bu həftə isə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri yenidən bir araya gələcəklər. Ötən həftə nələr oldu, bu həftədən hansı gözləntilər var? Bakıdan Şahnaz bəylər qızı daha ətraflı danışacaq.
Bu tərəfdə Belarusda MDB dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində Ermənistanlı həmkarı Robert Koçaryanla görüşən Prezident İlham Əliyev görüşün ertəsi gün bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar başa çatır və razılaşdırılmamış bəzi məsələlərlə bağlı anlaşma əldə olunub.
Son müddət ərzində bir sıra məsələlərin həllinə biz nail olmuşuq. Əvvəllər razılaşdırılmamış məsələlər artıq razılaşdırılıb. Amma elə prinsipial məsələlər var ki, bu məsələlər ətrafında hələ ki fikir ayrılığı var.
İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə mətbuata açıqlamasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yalnız bir məsələnin razılaşdırılmadığını bildirsə də, onun Ermənistanlı həmkarı Vartan Asqanyan bu haqda danışmağın hələ çox tez olduğunu bildirdi. Ötən həftə Milli Televiziya və Radio Şurası lisensiya müddəti uzadılmayan ANS Televiziyası və ANS ŞM Radiosunun tezliyi ilə bağlı müsabiqə elan etdi. Eyni zamanda qanundakı boşluqlara görə müsabiqəyə qatılması mümkün olmayan tezliyin keçmiş sahiblərinin də müsabiqədə iştirakı haqqında qərar çıxarıldı. Ancaq ANS Şirkətlər Qrupu Şuranın qərarını qanunsuz saydığından bu müsabiqəyə qatılmaqdan imtina etdi və məhkəməyə müraciət etdi. Gələn həftə isə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin yenidən görüşəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda Rusiyanın baş naziri Mixail Fratkov gələn həftənin əvvəlində Bakıya gələcək. Dekabrın əvvəlində Azərbaycanda rabitə günü, dünyada isə beynəlxalq könüllülər günü qeyd olunacaq.
Bakıdan Şahnaz bəylər qızı ötən həftə baş verənlər, bu həftə isə gözləntilərdən danışdı. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic isə bugün Vaşinqtona gedir. Bu partiyası parlament seçkilərini udduqdan bəri Yanukovicin Birləşmiş Ştatlara ilk səfəridir. Yanukovicin vitse prezident Dick Cheney və dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşləri olacaq, amma prezident Bush-la görüş nəzərdə tutulmayıb.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə bugün Brüsseldə Avropa Birliyi və NATO-nun qərargahlarına baş çəkəcək. Nazarbayevin Avropa Birliyi ilə bir sıra enerji sənədləri imzalayacağı gözlənilir. ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri isə Qazaxıstanın quruma sədrliyi məsələsini götürüb eləyəcəklər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmətli, bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında Azərbaycan və Ermənistanın razılaşmadığı məsələ hansıdır? BMT-nin baş katibi Kofanla deyib ki, İraqda itaətsizlik vətəndaş müharibəsindən daha pisdir.
İlkin rəsmi məlumata görə Venesuelada keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Hugo Chavez rəqibini xeylə qabaqlayıb.
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi və ölümü ilə bağlı istintaq Britaniyanın hüdudlarından kənara çıxır.
Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Əmir Musa Livanda yaranmış siyasi böhranı yoluna qoymaq üçün Beyruta gəlib.
Rusiyanın baş naziri Mixail Fratkovun bugün Azərbaycana səfəri gözlənilir.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Prezident İlham Əliyev ötən həftə dedi ki, Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşmaqdadır. Bir neçə gün əvvəl isə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Ekspres qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, tərəflər yalnız bir məsələni razılaşdıra bilmirlər. Əgər bu məsələ barədə də razılıq əldə olunsa, onda danışıqlarda irəliləyiş olar. Söhbətin hansı məsələdən getdiyini Bakıda həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb, reportajı dinləyək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan müzakirələrin indiyə qədər 8-9 prinsipin razılaşdırılmasına həsr olunduğunu deyir. Bu prinsiplərin hansılar olduğu barədə detallı məlumat olmasa da, rəsmilər və ekspertlər mediadakı müzakirələrdə söhbətin əsasən Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların boşaldılması, Laçın və Kəlbəcər rayonlarına kimin nəzarət edəcəyi və s. məsələlərdən getdiyini bildirirlər. Ancaq indi nazir razılaşdırılmayan bir məsələ qaldığı barədə bildirsə də, həmin məsələnin nədən ibarət olduğunu konkret demir.
Demək olar ki, artıq bir məsələ qalıb. Əgər biz o məsələni də yerindən tərpədə bilsək, ondan sonra demək olar ki, hansı bir irəliyiş olacaq. Siz bilirsiniz ki, mən açıqlama vermirəm, çünki doğrudan məsələ çox həssas məsələdir. Və artıq hansısa, başa düşürsünüz, indi iki tərəfdən razı olmamış, hansısa açıqlama versək, bu doğrudan sürprizə zərbə vura bilər.
Elmar Məmmətyarov deyir ki, həmin bir məsələdə də razılaşma əldə olunduqdan sonra razılaşma ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı ondan əvvəl isə Prezident İlham Əliyevin danışıqların son mərhələyə yaxınlaşması barədə dedikləri hazırda Azərbaycan ictimaiyyətində və siyasi dairələrdə müzakirə olunmaqdadır. Minskdə razılaşdırılanların və axıra qalan məsələnin nədən ibarət olduğu məsələsinə yanaşmalar müxtəlifdir. Politoloq Rasim Musabəyov düşünür ki, əldə edilən əsas razılaşma Laçın və Kəlbəcər rayonlarının taleyi, hələ açıq qalan son məsələ isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi üçün irəli sürülən referendumun vaxtı və mahiyyəti ola bilər. Rasim Musabəyovun məlumatına görə Ermənistan bu referendumun qısa zamanda, 5 il ərzində, həm də Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun ya yox formulasında bir sual qoymaqla keçirilməsinə israr edir. Azərbaycan isə bunun əleyhinədir.
Referendumun vaxtı və o çıxarılan suallar Azərbaycanla razılaşdırılmış şəkildə öz əksini tapmalıdırsa, təbii ki, Azərbaycanın istəyi kimi həyata keçiriləcək. Ancaq hər halda bu istiqamətdə mənə gəlir ki, müəyyən səylər davam olunacaq.
Politoloq Rasim Musabəyov. Birbaşa danışıqların iştirakçısı olmasa da, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri kimi Səməd Seyidov müxtəlif vaxtlarda Qarabağla bağlı müzakirələrdə iştirak edib. O, razılaşmalar barədə müəyyən qədər məlumatlı olsa da, danışıqların qapalı aparılmasını əsas gətirib, ətraflı bilgi vermədi. Yalnız vəziyyətin ümidverici olduğunu söylədi. Söhbət elədiyim mütəxəssislər razılaşdırılmayan bir məsələnin istənilən halda Dağlıq Qarabağın statusu ilə əlaqəli olduğunu və bu məsələnin həllinin o qədər də asan olmayacağını düşünürlər. Bakıda söhbət elədiyim ekspertlər arasında belə qənaət var ki, razılaşdırılan məsələlərin daha çox Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlməsi ehtimalı böyükdür.
İlqar Rəsul Dağlıq Qarabağ danışıqlarında razılaşdırılmayan məsələlərdən danışdı. Bu həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə daha bir görüşü keçirilə bilər. Ötən həftə Vardan Asqanyan demişdi ki, prezidentlər bəzi məqamları təhlil etdikdən sonra Xarici İşlər Nazirləri yenidən bir araya gələcəklər.
Bizdən ayrılmayın, birazdan 60 il bir yerdə yaşamış bir cütlük barədə eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hamı gəzir yarısını, qoca gəzir qarısını, ancaq bu çox hallarda bu yarını tapmaq daha asan olur, nəyə ki onunla uzun illər bir yerdə yaşamaq.
Yəqin səbəbsiz deyil ki, Azərbaycanda da boşanmalardan daha çox danışılır. Statistika Komitəsi də hər ay boşanmalar haqqında məlumat verir. Ancaq Azərbaycan ailə ənənələri olan bir ölkədir. Burada uzun ömürlü ailələr də az deyil, sadəcə onların sayı bəlli deyil. Elə həmkarım Kəbiran Dilavərlinin bugünkü qəhrəmanları kimi. Onlar 60 ildir ki, birlikdə yaşayırlar. Gəlin reportajı dinləyək.
İsmail, sən oradan oturun. 100 yaşı var, Zarafat bəy.
84 yaşlı Mirəsdə nənə 100 yaşlı İsmail kişini qonşu otaqdan çağırıb yanında oturdur. İkisi də yaşlarından çox cavan görünürlər. 100 yaşlı kişi ayağını biraz çəksə də çevik hərəkətləri və baxışları var. Əlilliyi də 2-ci Dünya müharibəsində olub.
100 yaşım var. 1-ci müharibə əlliyəm. Berlinə qədər müharibəyə getmişəm.
İri cüssəli qadın qonşu otaqdan pencəyə gətirib həyat yoldaşının çiyninə salır. Kişi deyir ki, niyə zəhmət çəkirsən? Üşümürəm. Qadın da eyni nəvazişlə qorxuram soyuq dəyər deyib yanında oturur. Bu ağ biçəy nənə ilə ağsaqqal baba artıq 60 ildən artıqdır ki, bir yerdə yaşayırlar. Nəvələrini, nəticələrinin saylarını yadda saxlaya bilməsələr də ilk tanış olduqları zamanları unutmayıblar.
Çoxdan olmuşuq da, gör neçə yaşı var, 16 yaş mənlə xırdadır. Hə,
o vaxt... Hələ ətər baxıbdır.
Ancırı da az o.
Sənin gözünə dönmək, mənlə deyəm, özüm deyəm, neçə əncirdə gəlmişsən İsmail əskərlikdə.
Əskərlikdən gəldiyin və gəlinə çıxıb sənin.
Bəs niyə çıxmayıbdır?
Ha, çıxmaz.
Deyəsən, bu söhbət çox xoşlarına gəlmişdi. Kişi istəyirdi qadın, qadın istəyirdi kişi danışsın. Axırda qadın danışdım.
Elə gələndən sonra mən istədi, mən də indi yaxşı idim.
Ailə qurmalarının 60 illiyini keçən il qeyd ediblər. Ailənin necə qorunub, uzun illər yaşadılmasının sirlərini bu cütlükdən də öyrənməyib kimdən öyrənmək olar ki? Odur ki, uzun ömürlü dadlı bir ailə reseptini 60 illik təcrübə yiyələrindən işləyik.
Bir-birinə ziddiyyət olsa çox yaşama olmur ailədə. Gərək mehribançılıq ola ki, çox da yaşaya.
Belə uzun ömür üçün ailə odur ki, yaxşı olasan, sakit olasan, dinc olasan evdə, danışıq olmaya qadan alım, yaxşı dolanışın da ola. Evdə belə bir danışıq da var, hələ bizim evlərdə olmuyor.
Azərbaycanda uzun ömürlü ailələrin sayının nə qədər olması ilə maraqlandım. Dövlət Statistika Komitəsinin statistika şöbəsindən dedilər ki, ancaq yeni ailə quranların və boşanmaların rəsmi statistikası aparılır. Uzun ömürlü ailələrlə bağlı statistika yoxdur. Mirəsdə nənə ilə İsmail babası deyirlər ki, boşanma sözünə işləndə məyus olurlar, heyrətlənirlər. Qarısının boynunu qıcaqlayıb onu əzirləyən İsmail babanın arzusu da var.
İkimiz də bir ölsək yaxşıdır. Bir yerə qoyalar, çünki bir yerdə çox mehriban olmuşuq.
Lap nağlı oxşayırdı. Ancaq nağlı deyil. Kəlbəcərdən qaçqın düşən bu nənə ilə baba indi real həyatda Xaçmaz rayonunda Nabran qəsəbəsində yaşayırlar.
Bakıdan həmkarım Kəbiran Dilavərli 60 illik bir nigahdan danışdı. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 9-a işləyir 24 dəqiqə, Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər verilişi PEK vasitəsilə görüşünüzə gəlir. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosuna xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsulun bugünkü verilişinin qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir.
Tanınmışlar Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam edəməsələr ölərlər. Mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmış. Özün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox dəyərli hərəkətdir. Mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamım.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AI 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9.25 dəqiqə qalmış, yəni düz 10 dəqiqədən sonra gözləyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. İndi isə sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif buyur, söz sənində.
Dünən futbol üzrə ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin daha 4 cavab oyunu keçirilib. Neftçi öz meydanında Qarabağa 0-1 hesabı ilə udulsa da, səfərdə qazandığı 2-1 hesablı qələbəyə görə növbəti mərhələyə çıxıb. Həmçinin Kərvan Simurgu, MKT Araz isə Masallını 1-0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə adlayıblar. Olimpikdə Turanı 1-0 hesabı ilə məğlub etsə də, Tovuzda öz qapısından 2 top buraxdığına görə mübarizəni dayandırmalı olub. Rumuniyada isə qadın həndibol yığmaları arasında dünya çempionatında seçimi oyunlar keçirilir. Yarışlarda Azərbaycan yığmasından mübarizə aparıb, lakin Azərbaycan millisi İslandiya, Rumuniya və Portuqaliyaya məğlub olduğundan növbəti mərhəliyə adlaya bilməyib. Azərbaycan yarışlarda cəmi bir oyunda İtaliya yığmasına 28-17 hesabı ilə qalib gəlib. Həkimlər axır ki, zədəzmindən uzun müddət idmandan ayrılmış ki, güləşçi Fərid Mansurovun məşqlərə başlamasına icazə veriblər. Xatırladım ki, Fərid Mansurov Afina Olimpiadasının qalibidir. Bu günlərdə Almaniyadan vətənə dönmüş Fərid Mansurov ilk vaxtlar hələlik özünü güzə salmayamalıdır. Əgər həkimlər məsləhət görsə, o ölkə çempionatına da qatıla biləcək. Rusiyanın milli tenis komandası isə Davis kubokunun qalibi olubdur. Rusiyalı tenisçi Marat Safin dünən finalda 5-ci həlledici oyunda Argentinalı Jose Acasuso'ya 4 sentdə qalib gəlib. Beləliklə, Rusiya yığması 2-ci dəfə bu kubokun sahibi olub. 1-ci dəfə Rusiya yığması 2002-ci ildə finalda Fransanı məğlub eləmişdi. İdman xəbərləri bugünə bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizim internet saytımızda azadlikradiosu.az saytında bir sorğu keçirilir, yəni ənənəvi sorğu keçirilir. Bu dəfəki sorğunun sualı belədir: aynısın bağlanması necə qiymətləndirirsiniz? Cavablar, deməli 4 cavab göstərilib. Bu, əhalini alternativ informasiya almaqdan məhrum etməkdir. 43% bu cavabı seçir. Elektron kivlərin nəzarətə alınması cəhdidir. 16%. Ölkədə media azadlığı daha da pisləşəcək. 27%. Aynısın bağlanması efir məkanına heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. 14% isə bu cavabı seçib. Siz də bizim saytımıza daxil olub azadlikradiosu.az saytında bu sualı cavablandıra bilərsiniz. Həmin sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz.
Deməli, saytımızda forumda keçirilir. Bu dəfə suallarınızı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavablandırır. Mehman Əliyev suallarınızı dekabrın 5-nə qədər göndərə bilərsiniz. Deməli, burada belə bir sual var. Bakıdan Adəm yazır ki, bu yaxınlarda mətbuata müsahibənizdə demişdiniz ki, son hadisələrlə bağlı çox şey bilirsiniz. Ya yaza qədər bunlar bulanıq sular durulacaq və o zaman bəzi şeylər aydınlaşacaq. Olarmı ki, açıqlayasınız, nə demək istəyirsiniz? Deməli, bunu Bakıdan Adəm verib bu sualı.
İsveçrədən, Sürüxdən isə Elbəyi Həsənli yazır ki, mərhum Heydər Əliyevi dənizdə batmaqdan xilas etməyinizlə bağlı söylənilən nağılvari söhbətlərə aydınlıq gətirə bilərsinizmi?
Deməli, belə bir sual da var. Bakıdan deməli, bunu yazıbdı Aslan. Yəni, deyir, Mehman bəy 2008-də seçkilərdə namizəd kimi iştirak edəcəksiniz. Belə görürəm ki, Azərbaycanda elə bu hakimiyyətə real müxalifətdə olan qüvvə sizin kimi fədakar jurnalistlərdir.
Bakıdan isə Əli soruşur ki, necə bilirsiniz, aynısın bağlanması başqa hansı ölkədə kivə qarşı təzyiq kimi qiymətləndirilir? Bu dinləyicimizin fikrincə bu gülünc bir şeydir, çünki ona elə gəlir ki, aynıs televiziyası bizim televiziya efirinə ziyan vurub, hələ yəni onun ucubatından bir neçə televiziya kanalı da bağlanır, məsələn ABA, Sara, NTV. Başqa bir dinləyicimiz isə əksinə, aynısı fikirləşir ki, aynıs balans gözləməyə çalışan bir kanal idi. Tovuzdan Yaşar adlı dinləyicimiz. İndi biz xəbərətinin sonuna yaxınlaşırıq. Bir daha bu saatı olan